Българско национално Дарик радио.
Часът 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Съпредседателят на Синята коалиция и лидер на ДСБ Иван Костов изрази негодувание от начина, по който се представи отстраняването на Трайчо Трайков от Министерски съвет. Никога до сега не отстранявам министър след опит да се измами общественото мнение за истинската причина за неговото излизане от кабинета, коментира във Велико Търново Иван Костов. Сочни информация Марета Стоянова.
Според Иван Костов не е имало нито оставка, нито лични мотиви, а Трайчо Трайков е елиминиран от управлението, тъй като защитавал българските национални интереси по отношение на важни енергийни проекти. До края на този месец ще стане ясна истинската причина за отстраняването на Трайков, тъй като България трябва да вземе решение за АЕЦ Белене и да влезе в преговори с позиция и искане за намаляване на цената на газа, заяви Иван Костов.
Трайчо Трайков категорично, неотстъпно и безкомпромисно отстояваше български интерес по отношение на руският напън да строят АЕЦ Белене със стара технология, със стари турбини, без ясна цена, без ясен инвеститор, без каквито и да било гаранции за това, че такъв един проект няма да елиминира възможностите на България за водене на антикризисна политика. Защото ще бъдат хвърлени огромни средства, които ще дадат ефект чак след като кризата отмине.
Въпреки напъните на кабинета Борисов, шансовете да се сключи договор за АЕЦ Белене не са много големи, коментира още Иван Костов. Има поне 2-3 причини, които спират реализацията на строителството. Сред тях е категоричният отказ на европейските и атлантически партньори да участват в този руски проект. Освен това няма източник на финансиране от руска страна, посочи Иван Костов. Мариета Стоянова, Дарик радио, Велико Търново.
Визитата в Катар може би ще предизвика още оставки в правителството, но те ще бъдат обявени по друг повод, смята Георги Първанов. Според него, вице-премиерът Симеон Дянков трябва да си ходи, защото бил една от големите причини за бедите в България. Президентът до 2012 година съветва правителството да ускори работата по АЕЦ Белене, както и да предложи референдум за централата. Националното допитване да има и за добива на шистов газ, предлага още Първанов. Той сподели пред медиите, че съпругата му Зорка Първанова участва в съвместен проект с съпругата на катарския емир, целящ създаване на клиника за рехабилитация на деца с увреждания. Идеята е той да се реализира в Костенец с инвестиции от 130 милиона долара и да приема деца от целия балкански регион. Георги Първанов беше на посещение в Добрич днес, където се срещна с активисти от БСП от областта. Информацията е на Валентина Добринчева. Непрекъснато увеличаващия се брой на онкоболните у нас се дължи до голяма степен на липсата на национална скринингова програма, съобщих от Сдружение Онкоболни и приятели. Основните проблеми, които срещат хората с онкологични заболявания, са затруднен достъп до специалисти, изследвания и усложнена процедура за получаване на лекарства. Теодора Симова с подробностите.
В рамките на проекта СРАК във време на криза от организацията са се срещнали с близо 200 пациенти и са разказани на сайта си 38 от тези човешки истории. Сред проблемите, които тези хора са изтъкнали в битката им с коварната болест, освен този сраната диагностика, са още трудовата им заетост, защото имали проблем да работят, както и снабдяването с лекарства. От сдружението изразиха притеснение, че в Националната здравна карта не е предвидено съществуването на онкологични консултативни центрове в доста области, като Пазарджик и Ямбол, например. Там няма и лекари онколози. Така хората с онкологични заболявания в Ямбол трябвало да се лекуват в Бургас, в центъра, в морския град, обаче годишно идвали 3000 души, където също нямало специалисти, разказа шефката на сдружението в Бургас Красимира Пеева.
До момента бяха само двама онколози, а в 5 работни дни на седмицата трябва всеки онколог посреща болни. Аз съм си направила една такава анкета на една произволно избрана седмица, в която в понеделник имаше 43 човека, във вторник 93 човека, в сряда 52-ма. Не е по силите на един лекар, който и да е той, да посрещне, както подобава всеки онкоболен, да му обърне достатъчно внимание, да го прегледа и да му напише на 6 места, на 6 различни бележки, да отиде той да се направи изследванията и трябва да се върне обратно, ако не същия ден, поне след една седмица. Това се налага и на тези хора, които са от Ямбол, за да може да прецени от какво лечение има допълнителна нужда. Дали химиотерапия, дали лъчетерапия, дали нещо друго.
Нямало и хоспис за грижа за онкоболни в последен стадий. От организацията са подготвили предложения по тези проблеми и са ги предоставили на общината и центъра.
Повече от 25 000 души, осигурявани на 4-часов работен ден, вече работят на пълно работно време и работодателите им внасят осигуровки на двойно по-висок доход. Това е станало след съвместните проверки на НАП и Инспекцията по труда, съобщават от пресцентъра на Приходната агенция. Подробностите от Теодора Симова.
От Националната агенция по приходите припомнят, че проверките са започнали през миналата есен. Установено е, че 164 000 служители в страната се водят на 4-часов работен ден. Извършените близо 10 000 проверки са показали, че над 70% от тези хора всъщност полагат труд по 8, 10 или дори повече часа дневно. След наложените санкции, работодателите на тези 25 000 души вече ги осигуряват на пълен работен ден. От агенцията припомнят, че ако работникът се съгласи да бъде осигуряван на 4 часа, разликата до реалната му заплата да бъде изплащана на ръка и без данъци и осигуровки, то трудовият стаж, който ще му е необходим за пенсия, ще бъде изработен за двойно по-дълго време. Това на практика означава, че човек с повече от 10 години стаж, осигуряван на половин работен ден, може никога да не се пенсионира, предупреждават от НАП. Агенцията въведе през февруари нова електронна услуга, която позволява всеки гражданин да провери в интернет на какво работно време и възнаграждение го осигурява неговият работодател. Справката работи с персонален идентификационен код, който се издава в офисите на НАП след представяне на лична карта. До момента около 23 000 души имат издадени такива кодове, като с тях среднодневно правят по 1500 справки в сайта на агенцията.
Неизвестен мъж влезе в пререкание с представители на сирийската опозиция, които се бяха събрали близо до езерото Ариана в София, за да отбележат първата година от началото на революцията в страната им. Задържаният от полицията мъж е на видима възраст около 30 години. Днес се навършва една година от началото на революцията в Сирия. По данни на ООН, към днешна дата убитите в страната са 9345 души, но по неофициални данни загиналите са много над 30 000. Още новини от страната. Два човешки ембриона на 5 или 6 месеца са открити и изхвърлени в контейнери, съобщих от областната дирекция на МВР в Благоевград. Те са намерени тази сутрин от клошар в двора на Благоевградската болница в непосредствена близост до хирургическото отделение. Чуйте какво обясни завеждащият АГ отделението на болницата в Благоевград доктор Огнян Митев.
Трябва да имате предвид, там е патоанатомията и да не би някой да го изхвърлил. Не мога да кажа такова нещо, но значи под хирургия е патоанатомията. Когато има такива случаи, ние ги пращаме за физиологично изследване и така. И вероятността от там няма как да стане от наше отделение да отида в контейнера. Не.
Да.
Изключено.
На място е бил извършен оглед. За случая уведомена вече и прокуратурата. Предстои да бъде направена и съдебно-медицинска експертиза. Информацията е на Диана Янкулова. 30-годишният Евгений Костадинов Кацарски от Дупница е задържан за извършено умишлено убийство. С постановление на прокурор от окръжна прокуратура днес му е наложена мярка за неотклонение задържане под стража за 72 часа. Той е привлечен в качеството на обвиняем за извършеното убийство на 28 февруари тази година в Дупница на неговата съпруга Даниела Кацарск. Убийството беше извършено на вход на блок, където Даниела живее, като тя е била ударена с метален предмет няколко пъти в главата. Предстои окръжната прокуратура да внесе искане за налагане на Кацарски на постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху закона за хазарта, който беше прият окончателно от парламента, защото ограничава правата на потребителите и не решава проблемите с сектора. Затова настоях от Асоциацията на потребителите на телекомуникационни и интернет услуги. Според новия закон, интернет доставчиците ще трябва да филтрират трафика и достъпа до сайтове, които предлагат хазартни услуги, ако дейността им не е лицензирана от Държавната комисия по хазарт.
Сайтовете, до които български потребители не трябва да се допускат, ще бъдат включени в черен списък, който ще се поддържа от Агенцията по хазарта и ще се качва на нейния сайт. Чуйте аргументите срещу този текст от Закона за хазарта на председателя на управителния съвет на Асоциацията на телекомуникационните и интернет услуги Янаки Ганчев.
Тези 5000 сайта, дори да бъде включени, което технически е невъзможно, в черния списък на Комисията за хазарта, то в следващия момент потребителя с най-елементарни така познания, използвайки прокси сервери, заобикаля това филтриране и отново ще се намира там, където е забранено от нашето законодателство. Тоест, ефектът е нулев. След като е нулев, той не води до исканото лицензиране на тези онлайн сайтове. Ние сме за това лицензиране. Не разбирайте неправилно. И имаме механизъм, който бихме искали да доведе до до тяхното лицензиране, но не и до филтриране и ограничаване на съдържанието в интернет. С този текст се отваря една кутия на Пандора и се легализира използване на СРС-та в интернет от частни търговски дружества, които имат достъп до лични данни и информация на гражданите, медиите и институциите, и това ще засегне човешки права, свободи и гаранции от, гарантирани от Конституцията, и това е нашето основание да атакуваме закона до край.
От асоциацията се заканиха да пишат и до Европейската комисия по въпроса.
Цената на яйцата на едро е паднала през тази седмица с 1 стотинка до 32 стотинки за брой, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Олиото обаче е поскъпнало с 0,4 на 100 до 2 лева и 47 стотинки за литър. Брашното от тип 500 се увеличило с 2,2 на 100 и се търгува по 92 стотинки за килограм. Теодора Симова с още информация.
Кравето сирене поскъпва с 0,8 на 100 и се продава по 5 лева за килограм, а кашкавалът се търгува средно по 10 лева и 29 стотинки за килограм, с 0,2 на 100 по-скъпо от миналата седмица. Каймата се продава по 4,89 за килограм, с 0,4% повече от миналата седмица. Захарта поевтинява с 2 стотинки до 2 лева и 8 стотинки за килограм. Краставиците поевтиняват през тази седмица с 3% до 2 лева и 89 стотинки за килограм. Цената на оранжерините домати пада с 3,1 на 100 до 1,86 стотинки за килограм. Цената на зелето се запазва на 56 стотинки за килограм на едро. Българските картофи се продават по 45 стотинки за килограм. Вносните поевтиняват с 4,1 на 100 и се продават по 47 стотинки за килограм. Цената на салатите пада с 9,2% до 59 стотинки за брой. Портокалите поскъпва с 2,2% до 94 стотинки за килограм, а лимоните се търгуват по 1,37 лев за килограм. Цената на мандарините се увеличава с 3,1 на 100 до 1,34 лев за килограм. Ябълките поевтиняват с 5 стотинки и се продават по 95 стотинки за килограм.
Водещата новина от чужбина, бившият източногермански пастор и правозащитник Йоахим Галк беше избран още на първия тур за президент на Германия. Единствената му конкурентка беше преследвачката на нацистки престъпници Беате Карлсфелд. 72-годишният Галк, който не е представител на нито една политическа сила в страната, събра 991 гласа от гласувалите 1232 делегати в Федералното събрание, предава агенция Франс Прес. Президентският пост в Германия е преди всичко почетен и представителен, припомнят информационните агенции. Връщаме се у нас. В 7 станции на Националния институт по хидрология и метеорология са измерени положителни температурни рекорди до 14 часа, а един е изравнен, съобщават от института. Рекордно високи градуси днес са били в Добрич 23,6, Ново село 25,2 градуса, Плевен 24 градуса, Връх Мусала 2,6 градуса. Рекордите за 18 март 24,5 градуса са измерени в Монтана, съобщиха от метеорологичната станция в града. Температурата е най-висока в историята на измерванията, които датират от последните 60 години. В Лом също беше измерена рекордна за 18 март температура, цели 25 градуса. Изравнен е и рекордът в Оряхово 22 градуса. Новата седмица, обещават синоптиците, ще започне с още по-високи температури. Подробности по тези и още новини от деня четете на directnews.bg.
Времето.
И утре времето ще бъде слънчево и топло. През нощта срещу понеделник температури навсякъде страната над нулата, между 1 и 6 градуса, в София 3. През деня слънчево с температури между 21 и 26 градуса, в София 22. В световните часове над Западна България ще има краткотрайни увеличения на облачността. Още за времето днес и през следващите 10 дни четете на времето.bg. От Централното студио на Дарик Радио чухте новини.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг. Новините с име.